Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
เคาะสูตรออกมากันเรียบร้อยนะครับทั่วโลกเตรียมตัวเตรียมใจถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็155ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและนั่นคือราคาน้ำมันที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นทำลายเมื่อปี2008อย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาสรุปสั้นๆนะฮะช่วงที่เรากำลังเล่นสงครามสาดน้ำกันอยู่เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก 04:00 ตามเวลาประเทศไทยนะครับในช่วงของประมาณสักเสาร์คล้อยมาวันอาทิตย์ปรากฏว่าอิสราเอลนะครับตั้งรับกับทางด้านของโดรนติดระเบิดและขีปนาวุธทุกรูปแบบของอิหร่านยิงมาจากทั้งในพื้นที่ของอิหร่านเองยิงมาจากทั้งประเทศที่เป็นพันธมิตรรอบข้างเข้าเป้าหมายไปที่อิสราเอลแต่ใช้เวลาระยะเวลาในการเดินทางของทั้งโดรนและขีปนาวุธนั้นหลายชั่วโมงนะครับหลายคนอาจจะแปลกใจทำไมยิงกันนานๆแล้วมันไปไม่ถึงคือระยะทางเอาแผนที่มากางท่านผู้ชมจะรู้เลยนะครับว่าระยะทางนั้นร่วมๆไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลเมตรนะฮะกว่าโดรนจะเดินทางไปถึงหรือแม้แต่ขีปนาวุธจะไปถึงเพราะฉะนั้นเจอระบบการสกัดทำลายป้องกันทางอากาศที่ถือว่าดีชั้นเลิศแห่งหนึ่งของโลกของอิสราเอลตามติดไปด้วยอะไรครับเครื่องบินรบและระบบทำลายสกัดโดนและขีปนาวุธทางอากาศของพันธมิตรก็คือสหรัฐแล้วก็อังกฤษนี่นะครับทำลายทั้งหมด 99% แต่จริงมีรายงานนะฮะว่าไอ้เจ้าโดรนก็ดีขีปนาวุธของอิรักที่ยิงเข้ามาก็ดีเนี่ยทำงานแค่ครึ่งเดียวคือ 50% บางทีก็ยิงมาแล้วข้างทางก็จอดลงยังไม่ถึงอิสราเอลก็ตกลงแล้วหรือตกเข้าไปในอิสราเอลเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ทำงานนี้เป็นต้นครึ่งนึงนะฮะไม่ทำงานนะฮะยิงมากว่า300ลูกแต่ไม่ทำงานไป 50% นะครับอ่ะนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลับมาถึงขณะนี้ก็ปรากฏว่ายังไม่มีการตอบโต้ล้างแค้นจากอิสราเอลเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังมองต่อไปขวัญผวานึกถึงราคาน้ำมันทันทีคือเวลาสงครามจะเกิดเนี่ยนะครับทุกคนจะนึกถึงราคาน้ำมันทุกคนจะนึกถึงทองคำทุกคนจะนึกถึงดอลลาร์สหรัฐถึงได้ถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าสงครามโลกครั้งที่3เกิดหรือไม่เกิดพิมพ์เลยใครคิดว่าเกิดส่งคำมาเกิดมาเลยใครคิดว่าไม่เกิดพิมพ์ไม่เกิดส่งมานะครับเพราะฉะนั้น Bloomberg Economics ซึ่งเป็นสำนักวิจัยของสื่อชื่อดังเศรษฐกิจการเงินการลงทุนระดับโลกของ Bloomberg เนี่ยกรณีออกมา3รูปแบบทันทีครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันจะส่งผลกระทบแบบไหนอย่างไรทั่วโลกจะได้รู้จะได้ตั้งตัวกันนะครับคือกรณีความขัดแย้งสมมุติมันอยู่ในวงจำกัดนี่คือกรณีแรกลบกันจริงแต่ว่าจำกัดนะครับคือเขาอธิบายว่ามันจำกัดแบบไหนนะฮะจำกัดคือกรณีที่มีการใช้กองกำลังภาคพื้นดินนะฮะเข้าไปรุกบุกรุกอธิปไตยของใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคู่อิหร่านกับอิสราเอลต่อเนื่องกับท่านฉนวนกาซาหรืออาจจะไปถึงคู่ลบคู่ใหม่ที่อยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนเบื้องหลังเช่นเยเมนหรือว่าฮูติอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแล้วก็ความขัดแย้งในภูมิภาคของตะวันออกกลางไม่ออกไปไหนไกลอยู่แค่ตะวันออกกลางนะครับและที่สำคัญก็คือเมื่อไปกระทบอิหร่านสมมติว่าอิหร่านสูญเสียกำลังการผลิตน้ำมันนี่คือ3เงื่อนไขกับกรณีแรกคืออยู่ในวงจำกัดจะทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่12ตามเวลานิวยอร์กนะฮะอีก4ดอลลาร์ผมคิดให้เรียบร้อยเท่ากับว่ามันจะขึ้นไปอยู่ที่แถว95ดอลลาร์สหรัฐนี่คือกรณีที่1อยู่ในวงจำกัดแล้วการที่ราคาน้ำมันขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจโลกนั้นชะลอตัวลงในปีนี้ 0.1% ส่วนเงินเฟ้อจะขึ้นอ่อนๆประมาณ 0.1% นี่คือกรณีที่1กรณีที่2คือสงครามตัวแทนที่เรียกว่า proxy นะฮะก็คือคู่รบคู่หน้าเนี่ยรู้จักกันดีคืออิสราเอลกับอิหร่านแต่ถ้ามีพันธมิตรอยู่เบื้องหลังคอยส่งอาวุธคอยสนับสนุนคอยแบบไม่เปิดตัวเป็นทางการแต่ว่าพร้อมรบอยู่ด้วยนี่นะฮะนี่คือกรณีที่2เพราะฉะนั้นมันจะเกิดสงครามคู่ขัดแย้งมากกว่าหลายคู่นะครับเช่นกรณีฉนวนกาซาอันนี้ก็คืออะไรครับอิสราเอลกับทางของปาเลสไตน์ที่อยู่ในนั้นกรณีเขตเวสต์แบงก์ก็จะเป็นอิสราเอลกับพรมแดนที่ติดอยู่ในตรงบริเวณของเขตพื้นที่เวสต์แบงก์เลบานอนก็มีซีเรียก็จะมานะฮะแล้วก็ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเกิดมันแผ่วงกว้างเต็มพื้นที่ของตะวันออกกลางนะอันนี้คือกรณีที่2นะฮะเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันดิบเคาะออกมาจะขึ้นอีก8ดอลลาร์เทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่นิวยอร์กสหรัฐเท่ากับว่ากรณีที่2เนี่ยราคาน้ำมันจะขึ้นไปเกือบเฉียด100นะฮะคือ98ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและนั่นจะทำให้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยติดลบมากขึ้นกว่าเดิมก็คือลบ 0.3% เงินเฟ้อจะเริ่มไม่อุ่นแล้วนะฮะเงินเฟ้อโลกจะขยับ 0.2% ถือว่าแรงแล้วนะครับและกรณีสุดท้ายไม่อยากให้เกิดเลยนะฮะคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านซัดกันตรงๆเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อ48ชั่วโมงในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือ คู่กรณียิงกันตรงๆลุกกันตรงๆลุยกันตรงๆกันเลยเนี่ยนะครับกรณีสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็คือสงครามโดยตรงระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนะฮะความไม่สงบทีนี้จะเป็นวงกว้างเกินกว่าตะวันออกกลางนะครับตรงนี้ล่ะครับBloomberg Economic บอกเลยว่าราคาน้ำมันจะขึ้นไปถึง64ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเทียบกับราคาปิดใน Max New York เมื่อวันอาทิตย์โทษนะเมื่อวันศุกร์ที่12เมษายนเท่ากับว่ากรณีที่3ราคาน้ำมันดิบโลกนั้นจะขึ้นไปถึง155ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลถ้าออกกรณีที่3นะแล้วมา155นะทุบทำลายสถิติราคาน้ำมันที่แพงเป็นประวัติศาสตร์เมื่อปี2008 147ดอลลาร์สหรัฐลงอย่างราบคาบเลยนะครับนี่เป็น3กรณีที่เขาดีกันออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละครับที่เรากำลังกังวลกันต่อไปว่าสถานการณ์พัฒนาการมันจะเกิดหรือไม่เกิดในกรณีที่ราคาน้ำมันดิบจะพุ่งไปถึง3รูปแบบด้วยกันนะครับทั้งหมดอยู่เงื่อนไขในเรื่องของความขัดแย้งไม่ตีวงกว้างออกนอกตะวันออกกลางนะฮะประเด็นต่อมาก็คือว่าไม่มีการลบกันแบบซัดกันตรงๆนะครับเหมือนอย่างกรณีที่เกิดขึ้นมาแต่ว่าก็ต้องประเมินศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องศักยภาพทางการทหารศักยภาพทางเทคโนโลยีศักยภาพของพันธมิตรในแต่ละฝ่ายที่จับขั้วกันสนับสนุนหรือป้องกันกันนี่นะครับมันก็จะเป็นการเมืองระหว่างประเทศอยู่3ปัจจัยตรงนี้เองนะครับดังนั้นแล้วถึงได้น่าจับตามองนะครับว่ากรณีที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นี้เองนี่นะครับที่ทางนั้นอิหร่านนั้นเปิดฉากยิงโดรนแล้วก็ขีปนาวุธนั้นคือถ้ามองในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศการทดสอบศักยภาพทหารเรื่องนึงนะครับที่ทำให้หลายคนนั้นประเมินกันได้นะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งนี้จะจับตามองต่อไปว่าจะมีการตอบโต้กันไหมวงการน้ำมันโลกก็ประเมินนะครับว่าการคิดออกมา3สูตรนี้ขึ้นอยู่กับว่าอิสราเอลนั้นจะล้างแค้นแก้แค้นตอบโต้กลับไปหรือเปล่าในขณะที่อิหร่านทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้ามีการตอบโต้กลับมาความเจ็บปวดการทำลายหรือการตอบปฏิบัติการทางทหารจะใหญ่กว่านี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับในขณะเดียวกันถ้าจับสัญญาณทั่วโลกเนี่ยนะฮะไม่อยากให้ลุกลามไม่อยากให้ขยายวงกว้างเพราะเขารู้ครับว่าตอนนี้สถานการณ์มันจะเป็นยังไงนะฮะและที่สำคัญถ้าจะพูดกันตรงๆนะครับไม่ต้องวิเคราะห์กันแบบยืดยาวนะฮะไม่มีประเทศไหนในโลกนี้พร้อมทำสงครามจริงๆไม่ด้วยเจอด้วยภาวะเศรษฐกิจก็ดีปัจจัยเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศก็ดีนะครับปัจจัยเรื่องเทคโนโลยีก็ดียังไม่มีใครพร้อมนะฮะณนาทีนี้ไปถามนักวิเคราะห์ตักทางไหนก็ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นกรณี3รูปแบบเปิดให้ท่านผู้ชมฟังนะฮะและไม่มีที่ไหนก่อนเลยที่จะรู้ว่าแต่ละเหตุการณ์จะเป็นยังไงกันนะครับงั้นถามท่านผู้ชมกันนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าสงครามโลกครั้งที่3เกิดหรือไม่เกิดใครคิดว่าเกิดพิมพ์เกิดเลยใครคิดว่าไม่เกิดพิมพ์ไม่เกิดแล้วก็ส่งมานะครับ